Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie.
Hej Marianne.
I dagens afsnit har vi jo fået fint besøg af homeopatisk naturmediciner Stine Rue, som du måske, dig der lytter med derude, kender under navnet Naturens Vej på Instagram. Som den første i Danmark blev Stine Rue i 2018 uddannet i homeopatisk sygdomsforebyggelse hos den australske forsker Dr. Isaac Golden. Og i årene 2019-24 tog hun en praktisk Ph.D. ved Center of Homeopathic Education i London. Stine er en rejselysten skytte med stort S. Hun har månen i stenbukken og ascendanten i skorpionen. Og i dagens episode skal vi snakke en masse om homeopati, og så kigger vi også lidt nærmere på hendes horoskop og hører om hendes vej ind i homeopatien og naturmedicinen. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Stine.
Tusind tak.
Det er dejligt, du har lyst til at komme.
Jamen, jeg er vildt glad for at blive inviteret.
Ej, hvor er det dejligt. Ja. Det er rigtig skøt energi, du allerede bringer til bordet. Jeg elsker det.
Men jeg har også bare virkelig lyst til at sige, altså kæmpe cadeau til jer. Jeg synes, det er vildt sejt, hvad I har bygget op med den her podcast. Kæmpe high five.
Tak. Ej, men kæmpe high five til dig også. Jeg synes altså også, det er et magisk miljø, univers, community, du selv har skabt. Mm. Det er virkelig dejligt.
Og virkelig og vigtigt det.
Ja, virkelig vigtigt det.
Det er også derfor, vi har lyst til at invitere dig ind i dag. Mm. Fordi vi synes, altså eller, nu taler jeg lige for mig selv, men jeg synes virkelig, det er et meget spændende felt, homeopati og naturmedicin, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at vide noget mere om. Jeg ved ikke ret meget i forvejen, føler jeg. Også fordi det ikke sådan er så udbredt i Danmark. Så det er bare virkelig dejligt, at du har lyst til at komme og gøre os meget klogere på, hvad det er, det egentlig er for noget.
Ja, og det er også lidt svært at vide noget om i Danmark.
Ja, hvorfor er det det?
Ja, det gad jeg også godt at vide. men det er ligesom om, at det har bare sådan altid været sådan lidt hemmeligt. Altså, man går ned i helsekosten. Dem, der arbejder, må ikke sige, hvad det er.
Nej.
Man spørger, har du noget til hoste? Og de er sådan, nu skal jeg derovre.
De der dråber, der står helt støvet. Og ikke,
det er det. Mm. Og jo mere man ligesom er inde i homeopatien, jo mere underligt er det, fordi homeopati er ekstremt gennemsigtigt. Mm. Altså, vi lægger alt på bordet. Vi fortæller fuldstændig, hvordan laver du midlerne? Altså, hvordan fungerer alt det her? Du kan læse udvikling af alle lægemidler. Du kan læse altså alt. Du kan få adgang til alt information. Mm. Så det virker underligt, at det er så hemmeligt.
Yeah.
Så det er altså ikke, det er ikke homeopatien. Det er de danske regler.
Ja.
Ja, der gør, at det er lidt svært, og det er ikke så tilgængeligt, hvis man kan sige det sådan.
Ja, og det er så det, som vi skal lave om på, ikke?
Jo, det er vi helt enige med.
Også en kvinde med en mission.
Yes, jeg elsker det. Ej, men jeg er helt enig i det også, fordi det er jo ikke noget, man behøver at proppe ned i halsen på folk. Men hvis der er folk, der er nysgerrige, er det også en mærkelig ting at skulle tilbageholde en masse viden, når det så faktisk egentlig ligger derude, og det er tilgængeligt i så mange andre lande.
Ja, og noget, som jeg også sådan har tænkt, da jeg begyndte at studere homeopati, og hvor at man ligesom, så lærer man en masse homeopater at kende fra alle mulige dele af verden, at der er noget med homeopater, som at det er sjældent, man møder en homeopat, der ikke virkelig gerne vil fortælle om det.
Hmm. Ja.
Altså, find et socialt medie på en homeopat, hvor som helst i verden, og det, som de gør, det er jo at undervise.
Mm. Ja.
Ikke? Jo. Det er jo ikke bare, nu har jeg Black Friday-tilbud, eller det er jo mere sådan noget, kender I det her middel? Mm. Forstår I den her måde at kigge på sygdom? Det hele, det er sådan, vi vil enormt gerne ligesom videreformidle.
Ja. Ja.
Og det er meget klassisk i forhold til homeopatien.
Mm. Ja. Altså, skal vi prøve bare lige sådan helt basic, kan du prøve at beskrive, hvad homeopati er? Bare lige så vi får alle med helt fra start.
Mm. Men homeopati er et holistisk medicinsystem. Mm. Det er naturmedicin, Og det betyder, at det er holistisk medicin kontra den medicin, man kender i Danmark, som vi kalder allopati. Det er, at man udskriver ikke et middel ud fra, hvad folk fejler. Man udskriver det ud fra, hvordan det, de fejler, udtrykker sig på dem.
Mm. Okay.
Så alt er individuel behandling. Det er ligesom det, der er det holistiske, ikke? Så lad os sige, at I begge to har hovedpine. Mm. Der er virkelig mange måder at have hovedpine på. Det er i hvert fald virkelig sjældent, jeg selv har hovedpine på den samme måde, når det er. Så derfor så kræver det forskellige midler. Og det betyder også, at selvom vi har adgang til at tage blodprøver og sådan nogle ting, så er det meget, meget sjældent, vi gør det. Fordi at det at kigge på folk og sige, jamen, hvad er det, de udtrykker lige nu? Hvad er det, deres krop har brug for? Det er egentlig bare den viden, vi skal bruge. Og så matcher vi det med det homeopatiske lægemiddel, der har de symptomer. Mm. Og det er måske også lige en runde, jeg lige skal tage for at forklare, at det er sådan i homeopatien, at man tager et lægemiddel, og det kan være hvad som helst. En plante, for eksempel. Og så giver man det til folk, der ikke er syge.
Mm.
Og ligesom laver sådan en form for giftreaktion eller overdosering. Og så kigger man på, hvilke symptomer begynder det her raske menneske pludselig at udvise.
Ja.
Og man gør det selvfølgelig med en stor gruppe mennesker.
Mm.
Mange af dem, der laver de her homeopatiske prøvninger nu, de samler folk og sørger for, at man sådan i ugerne op til ligesom lever lidt på samme måde, spiser lidt samme kost og sådan noget. Så man ligesom prøver sådan at ensarte gruppens udgangspunkt så meget som muligt. Og så skal man være helt rask, så rask det nu er muligt, for at være med. Fordi så kan man lettere ligesom kigge på, hvordan opførte folk sig, inden de fik det her, og hvad gør de efterfølgende. Og så sidder man egentlig bare og samler observationer. Det kan være, når alle i gruppen begyndte at have mareridt om frøer, eller, eller begyndte at få løbende næse, eller hvad man vil sige, høfebersymptomer, eller sådan noget. Ikke?
Okay.
Og så prøver man det af mere og mere. Altså det, som ligesom er den homeopatiske version af peer review, hvor at vi sender det ud til folk i andre lande og indsamler viden for dem. Og så har vi bygget det her store kartotek af symptomer, der matcher præcis det middel. Og når der så kommer en patient ind, som har de her symptomer, så kan vi finde lægemiddel frem og sige, oh, okay, så der er de her symptomer herover. Vi ved, det her middel har samme symptomer, og så matcher vi. Mm. Og så er det er den måde, man udskriver på.
Okay.
Ja. Så det er ligesom helt anderledes, end at gå ned og købe hostesaft.
Ja. Der er det jo bare sådan, panodil til alle.
Ja.
Agtigt.
Ja.
Altså ikke med hostesaft, men altså sådan, der er jo ikke sådan noget med, at sådan, min hovedpine den føles sådan her, din hovedpine føles sådan
Nej.
Her. Det er bare sådan en...
Og det er grundlæggende det, der er forskellen på holistisk medicin og, hvad skal vi kalde det?
Ja.
Ej, hvor, det synes jeg var en rigtig dejlig forklaring.
Ja.
Det er sådan lidt på en eller anden måde et system, hvor at minus og minus giver plus. Altså hvis man kan sige, det er sådan det middel, som giver de symptomer, og så når man har symptomerne, og så hvis de matcher, så får de dem ligesom væk, ikke?
Ja, da jeg begyndte at studere, der tænkte jeg meget på det der billedlotteri, ikke? Man spiller, hvor man ligesom skal have et stik.
Ja. Det giver rigtig god mening. Ja. Ud og find blomsten, og så passer den
det
med
det.
Hinanden.
Det er det.
Sådan, okay. Men altså, nu har vi ligesom kortlagt, hvad det er.
Mm.
Så synes jeg jo, det er rigtig spændende at spørge sådan, eller det har du måske svaret lidt på, både hvordan det virker, men også hvad man kan bruge det til. Men hvad kan man egentlig bruge homeopati til?
Jamen, du kan bruge det til alt. Altså, det er et komplet medicinsystem.
Okay.
Og det er jo... I Danmark har man meget opfattelsen af, at det er sådan noget lidt nuttet blomstermedicin, som man kan tage, hvis man er spirituel. men det er et komplet medicinsystem, og du kan bruge det altså til alt.
Mm.
Man kan sige, at det eneste, vi ikke kan behandle, er det, som man ikke kan behandle. Altså, du ved, vi kan ikke få en galdeblære, der er fjernet til at vokse ud igen, eller sådan nogle ting. Men der er ikke nogen sygdom eller sådan, hvor at man siger nej, det er for stort til homeopatien.
Mm. Okay. Spændende. Og sådan, hvordan virker det så? Eller hvordan kan man sige det? Ej, det er et dumt spørgsmål. Men sådan, det går vel bare... Nej, hvordan virker det? Må jeg egentlig sælge det spørgsmål? Det vil jeg faktisk gerne.
Jamen, det var da et virkelig godt spørgsmål.
Ja.
Altså, det kan jeg ikke svare på, nej, hvordan det sådan helt virker inde i kroppen. Men vi kigger jo bare på praktisk erfaring.
Mm.
Altså, hvad er det, vi observerer, der sker, når vi giver det til patienterne?
Ja.
Det vi gerne vil have, det er, at det skal ind og stimulere kroppens eget selvhelbredelsessystem.
Mm.
Så det vil sige, midlernes formål er ligesom at flytte de forhindringer, der står i vejen for, at kroppen kan selv.
Ja.
Så det er ikke lægemidlet, der gør dig rask. Det er lægemidlet, der fjerner forhindringerne, så kroppen selv kan.
Mm.
Okay.
Det synes jeg er meget smukt.
Ja, det kan jeg også godt lide.
Den er virkelig, den er...
Og det er jo logisk sådan på den lange bane.
Ja.
Ikke? Fordi at man kan sige, jo mere man undertrykker symptomer, jo mere man bruger undertrykkende behandling, jo mindre laver kroppen af det, den er designet til at gøre. Og jo dårligere bliver den til det.
Ja.
Sådan er det jo, når det man ikke klart øver sig. Og så kan man sige, okay, det virker lidt vildt, en krop skal øve sig på at have feber. Men det skal den, altså for at udvikle nogle stærke kompetencer, som er det, man kalder et stærkt helbred.
Ja.
Ja, men er det ikke også sådan, man altid egentlig snakker lidt om immunforsvaret, at det er jo sådan godt at blive eksponeret for noget, fordi så bliver kroppen stærkere og mere robust til ligesom at bekæmpe det selv.
Det er præcis det der.
Ja, okay. Fordi det kender folk jo egentlig, synes jeg, ret meget godt til. Man altid snakker om sådan nogle gavede pædagoger, de har et helt vildt fantastisk snue immunsystem, fordi de bare sådan er fyldt med overnormering af børn og hvad hedder sådan noget?
Snottede næser.
Snottede næser hele efteråret, ikke?
Ja. Men på den anden side kan man sige, at vi bliver også bare... Altså systemet gør ikke meget for at gøre os klogere på vores egen krop.
Nej.
Altså, hvem har nogensinde ringet til lægevagten, uden at få at vide, at du skulle tage panodiler?
Nej.
Altså, det er, man bliver nærmest dummere af det, ikke?
Jo.
Og føler, man ingenting kan mærke, hvis ikke man har sort på hvidt, at det er blevet bevist i en blodprøve. Og blodprøver kan ikke vise alt.
Mm-mm.
Altså, det er et faktum. Mm. Så det er også bare ret fedt, det med homeopatien med, at man ligesom kan mærke, at jo mere man bruger det, jo mindre har man brug for det.
Mm.
Fordi jo hurtigere kommer kroppen sig, når man har forkølelser eller hovedpiner eller hvad det er.
Ej, hvor spændende. Det kan jeg faktisk, det har jeg faktisk lagt mærke til ved mine børn.
Ja?
Det er rigtigt. Det er som om, at nu har jeg bare haft noget hoste med min lille pige på halvandet, og så har jeg givet hende homeopati, og det virkede rigtig godt. Og så gik der lige 2 uger, så fik hun hoste igen. Og så gav jeg det samme, og så er det som om, jeg skulle meget kortere tid give hende det samme, for det var samme symptomer. Og så kom hun bare meget hurtigere.
Ja, det er meget klassisk.
Ja, det synes jeg var, det vidste jeg faktisk ikke. Men jeg var sådan helt sådan, okay, hvordan virkede det så hurtigt den her gang?
Ja.
Men det giver jo så god mening.
Det er jo et virkelig godt eksempel på klinisk evidens.
Ja,
erfaringsbaseret evidens, ikke?
Ja.
Ja.
Altså, jeg kunne godt være lidt nysgerrig på at spørge, hvordan man så kommer i gang med det her. Altså, hvis man nu sidder derhjemme og lytter med til det her og tænker, hvordan griber jeg det an, altså, når det nu er så hemmeligt eller svært tilgængeligt? Eller, altså, det er måske også derfor, det er svært at komme i gang med, fordi hvordan søger jeg information? Altså, udover at følge dig selvfølgelig, men sådan, hvordan kommer man i gang? Og kan alle ligesom gøre det derhjemme? Hvad skal man have i sit hjemmeapotek og...
Ja,
sådan noget. Altså, det kunne jeg godt sådan helt...
Jamen, alle
hvor skal man starte?
Hvor skal man starte? Ja. Altså, hvis man følger nogle homeopater på sociale medier, så kan man ligesom ikke undgå at høre om noget, der hedder det blå kit.
Nej, det er rigtigt.
Og det blå kit, det er... der er et homeopatisk apotek i London, der hedder Helios Pharmacy. De har udviklet det her, som vi kalder det blå kit, men som hedder Basics 36. Det betyder, at det er basiskittet og har 36 midler. Det er og nu bliver det jo sådan en helt reklameshow, men det er vanvittigt billigt. Mm. Og en virkelig, virkelig billig måde at anskaffe sig 36 homeopatiske midler på.
Men det koster 400 kroner, eller
så? Ja, det er det.
Gør det? Ej, okay. Ja, det er hermed. Jeg skal skynde mig, ind det her afsnit det udkommer, ellers så bliver det udsolgt.
Det koster seriøst. Nej, de har masser af det. Men det koster, jeg var helt i chok, altså i forhold til, hvor lidt du bruger per gang, og hvor meget det holder. Og sådan,
ja, altså. Og man skal virkelig ikke lade sig skræmme af, at man skal bestille det fra udlandet, og nej, man skal have opfyldninger fra udlandet, hvis ikke ens homopat har tid til at give en det. Det er den mindste hurdle.
Okay. Ja, det kom heller ikke engang i 12 eller noget som helst.
Nej, overhovedet ikke.
Det kom
ikke.
Bare direkte til
overhovedet ikke. Og man kan sige...
Sorry, det er altså ikke skjult reklame, det her.
Nej, men det
lyder...
Bare,
fordi, det, ja, det lyder sådan... Nej, men det er mest det der med sådan... Jeg tror også bare sådan... Man synes, det er lidt vildt. Man bestiller 36 lægemidler, man ikke rigtig kender i sådan en lille... Det ligner... Det ser sådan helt... Det ved jeg ikke, nærmest troldmandsagtigt ud, når de ligger der, de små sukkerkugler der, ikke? I de der små glas... Og så skal man bestille det fra London, og man tænker alle de her nye 12- og EU-regler, og jeg ved ikke hvad. Og man tænker sådan, nej, hvad har jeg bestilt hjem? Og så pludselig så er der bare postbuddet uden for en døren, der bare siger, værsgo. Og så har man det bare, det koster ikke særlig meget. Det synes jeg egentlig bare selv var sådan en dejlig oplevelse.
Ja.
Fordi jeg tror også, jeg har haft lidt berøringsangst med sådan overhovedet at turde bestille det.
Ja.
På grund af alle de der forskellige ting.
Ja.
Ja. Og det tager tid. Og lære og bruge.
Ja, det er nok det, jeg også tænker. Ikke? Ja, fordi, hvordan skal man så holde styr på alle de 36?
Det er det.
Ikke? Og hvordan skal man aflæse symptomer og alt det der? Det er jo det, man så skal øve sig på, går ud fra.
Ja. Og det kommer hen ad vejen. Altså, det er, man bliver ikke ekspert på en måned.
Mm-hmm.
Jeg har jo en homeopatisk mødergruppe, hvor at man lærer at behandle sig selv og sin familie med tema omkring graviditet, fødsel, efterfødsel, familieliv. Det er ikke sådan, så at man skal have små børn eller have babyer. Der er masser, der er med, der har skolebørn. Der er også nogen, der har børnebørn.
Mm.
Man må bare ikke være en mand. Det er sådan set det. Men det er den lette måde.
Og det er, fordi det er en mødregruppe.
Det er for kvinder.
Ja, præcis.
Så det er ligesom den lette måde at gøre det på, ikke? Der kan man ligesom tjekke ind der en gang om ugen og se, at jeg står og det her dilemma, er det det rigtige, jeg gør, eller skal jeg kigge på nogle andre midler? Men det, som der grundlæggende er for at lære at blive god til at bruge de her midler, det er jo, det er enkeltmidler. Det vil sige, at for det første så er det en type midler, der hedder polycrest-midler, og det betyder, at det er hver enkelt lægemiddel har rigtig, rigtig, rigtig mange funktioner.
Mm.
Og så indeholder det kun én ting. Og det er det, der står på bøttens navn på latin.
Mm.
Så er der så for eksempel...
Camomilla,
for eksempel.
Den tror jeg, der er mange, der kender. Ja. Altså i forvejen. Ja.
Præcis.
Eller
det er jo bare Camille.
Det er det.
Så hvis man er i tvivl om, hvad er det her for noget underligt noget, så googler man bare, hvad er det danske ord for det her.
Mm.
Og så ved man præcis, hvad det er, man har at gøre med. Ikke? Men så man skal, der er ligesom to afdelinger, man skal øve sig i for at blive god til hobbyhomeopati.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Og det er jo selvfølgelig lægemidlerne.
Mm.
Det handler ikke så meget om det der med, at vide, hvilke midler er gode for hoste, men mere, hvilket symptombillede har de forskellige midler.
Mm.
Og dernæst så handler det allervigtigst faktisk om at lære at tænke homeopatisk.
Mm.
Og det synes jeg var ret svært til at starte
hvordan
med.
Hvordan tænker man homeopatisk?
Ja, hvordan tænker man homeopatisk, når man altid bare har lært, at svaret på alting er en en panodil.
Ja, præcis.
Så vi siger for eksempel, man er forkølet, ikke også? Så er der er nogle symptomer, man altid har, når man er forkølet.
Ja.
Men
løbende næse, for eksempel, ikke?
Ja. Men hvad skiller sig ligesom ud fra den normale forkølelse?
Okay.
Så vi skal ligesom lære, hvad er normalen i forskellige tilstande, der er normale for os i vores familie.
Mm.
Hvad er ligesom normalen her, og hvad er det så, der skiller sig ud ved den måde, du er forkølet på?
Mm.
Er det sådan så, at du nærmest ikke kan løfte dine fødder og bevæge dig rundt, fordi du bare er så drænet, så udmattet? Eller er det, at du kører følelsesmæssigt i alle veje, og den ene minut griner, og det næste græder? Og, altså, er det, der skiller sig ud ved din måde at være forkølet på? Ikke? Altså, det, så er vi allerede ude i to fuldstændig forskellige lægemidler her, ikke?
Ej, hvor spændende. Jeg sidder totalt og kobler det til min egen familie lige nu.
Ja.
Okay, så det er jo virkelig en anden tankegang,
ja,
man skal ud i.
Ja.
Wow, altså det er, sådan, ja, det er virkelig... Hold da op, vi har meget at lære alle sammen, føler
men,
jeg.
Men det er nok noget af det, jeg synes er fedest for homeopatien, faktisk. Ja. Fordi lige så snart man forstår den måde at tænke på, og den måde at observere på, altså sådan helt ned i sådan nogle små ting, som hvordan føles mit barns hud egentlig normalt, når hun er rask?
Ja, fordi det er sådan noget, man lidt bliver spurgt om i det blå kit, ikke?
Ja.
Når man slår de der ting op, sådan... Ja. Hvor jeg sådan, gud, jeg ved det ikke.
Er mit barn varm? Jamen, hun er jo altid varm. Okay, men så er det jo ikke noget, der skiller sig ud.
Nej.
Så er det ikke rigtigt. Et symptom, vi kan bruge, hvis hun altid er varm.
Okay, det er sådan, man skal tænke det. Okay.
Så det er noget, der er anderledes end normalt.
Ja, altså for eksempel, så står der også noget med... Ej, undskyld, nu bare lige det. Der står også noget med hot tears. Altså varme tårer. Hvor jeg sådan, hvordan ved jeg, hvordan mit barns tårer, om de er varme eller om de er kolde? Eller sådan, det har der aldrig nogensinde...
Ja. Man skal også huske på, at der føler sådan, der følger en lille bitte folder med til det blå kit, hvor der står måske tre linjer om hver lægemiddel. Ja. Men der findes måske 400 sider om hvert lægemiddel, ikke?
Ja.
Og det er også noget, vi ligesom... hvor man virkelig får lov at nørde det, altså både i mødergruppen eller når jeg underviser i det blå kit, at der er ligesom der er meget mere man kan bygge på, meget mere viden, ikke? Ja, men det er det der med at man ikke er så hjælpeløs hver gang der er et eller andet.
Mm.
Altså og det er jo nogle når man ligesom har lært at behandle homeopatisk som hobbyhomeopat, virker det sådan helt vanvittigt at tænke på, hvordan man plejede at gå i panik over noget så simpelt som en øjenbetændelse.
Hmm. Ja. Ja. Jamen, ja, der er jeg lige nu.
Også mig.
Mine børn har øjenbetændelse. Og jeg er også i gang med det blå kit, og jeg synes faktisk, det hjælper rigtig godt. Og normalt havde jeg jo bare kørt direkte til lægen og fået udskrevet de der antibiotiske...
Ja, og det er jo vanvittigt, fedt at ligesom kunne tage hele den der viden hjem igen, som vi ligesom har fået aflært.
Mm.
Og bare sådan, nå nej, det skal der være en i en kittel, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre. I stedet for bare at prøve at tænke logisk og sige, okay, hvad er det, jeg ser?
Mm.
Hvordan opfører mit barn sig? Altså hele den der evne til selv at kunne gøre noget, ud over at sidde i kø til vagtlægen, det er en kæmpe gave.
Ja. Men også at kunne bruge det på sig selv, ikke også? Altså, det er jo også en øvelse i virkelig at mærke efter, hvordan er det egentlig, jeg har det?
Ja.
Altså, hvad det er, jeg mærker, og det tror jeg, der er mange af os, der ikke lige gør så meget i.
Ja.
Altså.
Men det får vi jo også at vide, at vores læge, vi ikke kan finde ud af.
Ja.
Altså, jeg er jo specialiseret i graviditet og fødsel, og jeg hører rigtig tit føden eller gravide, der er til konsultationer og får at vide, nu skal vi lige tage de og de test, fordi du vil ikke selv kunne vide, om du har den og den sygdom.
Mm.
Og sådan hænger tingene ikke sammen.
Nej, ikke hvis man har prøvet at være gravid. Eller det ved jeg ikke, sådan har jeg i hvert fald personligt selv, hvor jeg var sådan, altså hvem er det af os, er det, der har den her krop, tænkte jeg tit, hvor jeg var sådan, det skulle da mig.
Ja, men hvis du bliver ved og ved med at få fortalt, at du ikke kan stole på det, du mærker,
det er rigtigt.
Så holder du jo op med det.
Så aflærer man din intuition.
Præcis, og så bliver du jo dødsensafhængig af sundhedsvæsenet.
Mm. Ja.
Og det er ikke særlig fedt, vel?
Nej.
Altså, det er ikke fremtiden.
Nej, det er
for
det ikke.
Stærke mennesker.
Nej.
Nej, jeg er virkelig også, altså, jeg tror også, jeg har en god sådan, kropsforståelse, kontakt, i hvert fald med mig selv. Og jeg har altid fået at vide af ufattelig vagtlæger, og det er ikke, fordi jeg har noget mod læger eller noget som helst, men at jeg burde ikke kunne mærke de her symptomer så kort tid efter. Og så er det sjovt, så har jeg altid insisteret på det. Og så har jeg fået taget en eller anden prøve, og så har jeg haft sådan bravende halsbetændelse, eller et eller andet, ikke? Sådan, hvor de har været sådan, hvor lang tid har du haft den her symptom? Det har måske haft i et halvt døgn. Ja. Men jeg ved det bare. Altså jeg kan sådan instantly, så ved jeg bare, hvornår det er halsbetændelse, ikke?
Ja.
Og hvornår det er en virus. Det kan jeg bare mærke, og det ved jeg godt, det kan de ikke forstå, at jeg godt kan mærke. Men jeg har sjovt nok altid haft ret.
Men det kan alle lære at mærke.
Ja.
Man bliver nødt til bare ligesom at rette sit fokus imod det.
Ja.
Og aflager hele tiden at få fortalt, at man ikke kan noget.
Ja, ja. Ja, ja. Jamen, det er.
Så der er ligesom noget enormt empowering i at lære at bruge homeopati, selvom man ikke overhovedet har nogen drømme om, at man skal være det på et professionelt plan. Men så kan man stadig få vildt meget ud af at lære at bruge det selv.
Ja.
Og så det er jo lidt ligesom, altså hvornår vil man opsøge en læge? Hvornår plejede man at opsøge en læge? Mm. Det er jo, når der er et eller andet, der ligesom går ned ad bakke, og man bare ikke selv kan finde på mere til at lindre. Eller hvis der er noget, der er stagneret. Ikke? Altså, der er ligesom, vi har brug for en udefra til at kigge på det her. Så går man til lægen. Men derop til, der har man en masse værktøjer, man kan. Og det er det samme i homeopatien. Mm. Altså, når du når til et punkt, hvor at tingene bliver ved at komme tilbage, eller ikke rigtig rykker sig, ikke rigtig udvikler sig, så må du gå til din homeopat.
Mm.
Ja.
Jamen, det er så rigtigt. Og det betyder jo ikke, at vi sidder her og siger, at folk ikke skal gå til lægen. Gå jo endelig til lægen derude, hvis I har lyst til det. Det skal man bare gøre. Men man kan
det
også prøve.
Det skal man da bare gøre, men hvis man har lyst
man
til det.
Også, jamen, altså, det synes jeg ikke, man skal forhindre folk, hvis de har lyst til det. Men man kan jo også netop gå til en homeopat.
Ja, ja.
Og jeg vil i hvert fald sige, at det, som det blå kit giver mig, det er det der med, at når man alligevel ringer til lægen, og det er småt, i småtingsafdelingen og almindelige sygdomme i en familie og børn og sådan noget, så siger de jo også rigtig tit til en, jamen vent lige, lad lige se et par dage, tag en Panodil eller et eller andet. Ikke?
Ja.
Så synes jeg jo, at de par dage kan jeg jo lige så godt bruge min egen virkemidler i forhold til mit lille sådan, hjemmeførstehjælpskit. Som jeg synes,
ja,
det blå kit er, ikke?
Jamen, det
og
er
se
det.
De der dage an.
Ja.
Og hvis det så bliver ved, så kan jeg jo så enten ringe til homeopaten eller lægen, alt efter hvad jeg har lyst til, ikke?
Jo. Men det er rigtig svært at bruge det blå kit, hvis du også bruger panodiler. Fordi så fjerner du de symptomer, du skal kigge efter.
Ja, ja. Jamen, ja. Det gør jeg så heller ikke. Men
du
altså,
ved, man bliver nødt til at kunne se, hvad det er, man skal matche.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om man kan gøre noget forkert, hvis man så eksperimentere, nu siger jeg eksperimentere med det her derhjemme, hvis man gerne vil blive god til det.
Hvis man øver sig.
Hvis man øver sig. Kan man så, altså kan man gøre noget decideret forkert?
Der er ikke noget ved homeopati, der er farligt.
Nej.
Men hvis vi tænker på det her med, når man ligesom skal finde ud af, hvad er symptombilledet på et nyt lægemiddel, så handler det jo om at tage det i overdosis, indtil man til sidst fremprovokerer en masse sygdomssymptomer. Og det undgår du ved, at du stopper med at bruge et homeopatisk middel, når du ikke føler effekt.
Okay.
Så akut homeopati, som det hedder, det man gør hjemme med det blå kit, med sit førstehjælpskit, det er, at man tager en pille, observerer effekten, og først når man observerer effekten, den begynder at drosle ned, så tager man en til.
Okay.
Så man venter faktisk ikke en dag. Man tager det med det samme. Altså, hvis det virker. Eller hvordan? Eller...
altså, hvis det... Altså, du mærker, det virker.
Ja.
Og når du så mærker, det begynder at stoppe med at virke, ja, så tager du en ny pille.
Godt. Ja. Okay, ja, den skulle jeg lige have forstået rigtigt.
Ja. Så det, man kan sige, det man kan gøre forkert, er at blive ved og ved med at tage et middel, der ikke, virker.
Ja.
Fordi det vil forstyrre kroppen. Mm. Altså, det er ikke sådan, så kroppen ikke... du ved, har en reaktion, hvis det er det forkerte lægemiddel. Det vil være forstyrrende i den form, at det kan være sværere at få de andre lægemidler til at virke bedre, fordi kroppen ligesom er så forvirret over alle de input, den har fået.
Klart.
Helt klart.
Ja.
Okay.
Så lad os sige, at du har givet et middel, hvor du ikke kan se effekt, og du så ligesom går tilbage og tænker, okay, men lad mig lige prøve igen at kigge, hvad er symptomerne egentlig? Okay, nu kan jeg måske godt se, hvorfor det var, det der middel ikke virkede. Det her middel, det passer bedre til symptomerne. Mm. Så vent lige sådan en halv time eller sådan noget, i hvert fald, før du skifter over på på det næste middel.
Ja,
fordi
okay.
Så, ja, det lige giver det lidt tid, og så vil du kunne mærke, at der sker en anden effekt.
Ja, fordi jeg synes jo tit, at når man kigger på det blå kit, så er der sådan, for eksempel øjenbetændelse, så er der to, hvor man tænker sådan, er det den ene, eller er det den anden?
Ja.
Og så tager man jo den, man synes passer bedst til de symptomer, man ser, hvis det er hos en anden, ikke?
Ja.
Det er jo altid sværere, synes jeg, at hjælpe manden, end at hjælpe sig selv.
Det er sjovt, du har det på den måde, for jeg synes, jeg for eksempel, hvis jeg er syg, hvis jeg har influenza eller har hovedpine eller sådan noget, så mit første symptom, det er, at jeg ikke kan tænke.
Er det rigtigt?
Så jeg synes, det er enormt svært at behandle mig selv, når jeg er syg.
Klart. Ja, ej, hvor sjovt. Jeg har det meget omvendt. Jeg har meget sådan en stærk intuition om, at jeg ved lige præcis, hvad der er i vejen, og hvad jeg har brug for.
Ja.
Men hvor jeg jo, når jeg så kigger på andre, så kan jeg godt have den der følelse af sådan, hvis jeg så spørger, så kan jeg godt blive lidt forvirret, fordi så kan de sige noget, og måske de er ikke lige så gode til, og hvad så er det, jeg ser, og hvem af os har så ret?
Mm.
Eller sådan, og det er jo nok også noget med, for eksempel, at jeg har fået aflært min intuition rigtig meget.
Ja.
Især når det kommer til andre.
Og det er faktisk også en måde, som, altså, der bliver man virkelig skarp til homeopati, når man kan begynde at behandle sine kæledyr.
Okay.
Eller sin baby, der ikke kan tale og udtrykke sig. Hmm. Men man simpelthen bare er tvunget til at observere, hvordan opfører min kat sig anderledes, end den plejer, og så match et middel med det.
Ja, klart.
Altså, det er virkelig en god træning.
Ja,
det er en god træning.
Ja.
Yes. Ja, nu har jeg hverken kat eller baby, men altså, jeg har en halvandøje, som kun lige er begyndt at snakke, så det er næsten det samme.
Men prøv at høre, det kan, sådan kan det også være bare med sin mand, for eksempel. Mm. Altså, hvor at, du ved, han måske er opvokset på en måde, hvor han aldrig har skulle tage stilling til at forklare, hvad det er, han føler. Så er man nødt til bare ligesom sige, okay, men hvad observerer jeg, der er anderledes, end hvordan du plejer at opføre dig?
Den kender jeg godt.
Ja, okay. Så ikke, nogen, synes jeg ikke faktisk, nogen kat, det, ikke nogen baby, men
jeg har en mand. Ja. Så vær med. Det er rigtigt. Okay, men hvad, altså jeg tænker også bare det der med, fordi jeg kan huske første gang, jeg sådan stødt på homeopatien, det er jo måske 10 år siden, og det er måske sådan gået og brugt 7-8 år på at tage mig sammen til overhovedet og sådan spørge i helsekosten. Fordi jeg nærmest følte, at det var sådan et hemmeligt selskab, hvordan kom jeg
ind? Lotion,
ja. Eller sådan noget, fordi man ikke rigtig vidste noget, man kunne aldrig slå det op, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle søge efter tingene. Og, sådan. Ja. Og jeg føler, at det er sådan især meget, også på grund af Instagram og de sociale medier, at jeg sådan har fået noget viden, som jeg ikke lige vidste, hvor jeg ellers skulle finde henne. Og selvfølgelig rigtig meget på grund af dig. Tak for det. Men jeg har også for eksempel stadig den der ærefrygt, som du siger, med at gøre noget forkert. Ikke? Altså sådan, hvad med sådan noget med, hvis man tager flere ting på en gang? Er det et helt no-go? Eller kan man? Eller sådan? Jeg tænker bare, hvis folk derude sidder derude, og også har haft den der lyst til at købe det blå kit, det havde de måske set en anden have, eller stødt på det, og så, sådan, så tager de det. Og så hørte de, hvad du sagde med, at man skal vente lidt en halv time, og det aftager og sådan noget. Men hvad med for eksempel, hvis man både har øjenbetændelse og hoste, så må man også godt give en sukkerkugle til øjenbetændelse og til hoste, eller skal man, hvordan?
Jamen, det er faktisk et ret godt eksempel, fordi det er nemlig den fase, man kommer til, inden man ligesom sådan helt lærer at tænke homeopatisk.
Ja.
Fordi i homeopatien er der er ikke nogen symptomer, der ikke passer sammen.
Nå. Okay.
Så det vil sige, hvis du matcher midlet med totaliteten af alle symptomerne, også selvom at det er både hoste og øjenbetændelse og ondt i fødderne, så er det ligesom, du ved, du tager hele totaliteten og siger, okay, hvad er det så? Er der ømhed, når folk bevæger sig, eller er der varme, er der kulde, virker vedkommende bange, eller altså ligesom sådan, prøv at få en totalitet over hele billedet, så vil du altid bare lande på et middel. Og det middel, du så tager, det vil ligesom sætte en dominoeffekt i gang i forhold til at behandle hele møllen.
Okay. Det er jo så der, hvor jeg føler, at man har brug for at ringe til en voksen.
Ja,
eller en homeopat. Fordi jeg synes, det
er svært.
Men det
er jo
svært.
Bare en læringsproces. Ikke? På et tidspunkt har du ikke mere brug for det.
Nej, okay.
Men det er godt, vi har dig indtil det.
Ja, okay.
Det er læringsprocessen.
Så man skal ikke sådan prøve at sidde derhjemme og give sukkerkugler for det hele. Altså sådan, forstår du, hvad jeg mener? Sådan,
det vil klart virke dårligere.
Ja, det vil både sænke, eller hvad hedder det, minimere effekten af...
Det vil minimere effekten af det hele.
Ja,
ja.
Og gøre kroppen forvirret, ikke?
Ja.
Ja, okay.
Ja. Men det er simpelthen nøglen til at forstå homeopati. Det er homeopatisk tænkning.
Ja.
Og det er det, jeg prøver at formidle.
Ja, men, og du gør det godt, og jeg tror også, altså, jeg har selv virkelig lyst til at være med i din mødergruppe. Og det kan jo være, der en dag også kommer noget for mænd, så de også måske kan... Det ved jeg ikke. Eller tænker du det? Kommer der noget for mænd? Kommer der en fædregruppe?
Jeg kommer ikke til at køre en fædregruppe, men jeg har jo holdt rigtig, rigtig mange blå kit kurser, altså fysisk rundt omkring i landet, hvor der absolut har været mænd.
Ja.
Og i mødergruppen er det jo også sådan, så at folk sidder jo og ser materialet, der ligger jo flere hundrede timers materiale derinde. Det sidder de jo også og ser og diskuterer med deres mænd, så begge ligesom kan få gavn af det. Det er bare den der live-session, vi har en gang om ugen. Der skal man altså have mulighed for at sidde og amme med bare babser og snakke om sine hæmorider og sådan noget, uden at der sidder mænd og kigger.
Ja, ej, men det forstår jeg også godt. Det er et dejligt trygt rum at skabe for nye møder og sådan noget. Stine, når man så har det her blå kit, så tror jeg, der er mange af os, der tænker sådan, det er jo samme dosis. De er alle sammen 30C, er det ikke det, det hedder?
Jo.
Ja. Er der forskel på at give børn og voksne homeopati?
Nej.
Nej, det er det samme.
Ja.
Der er ikke noget med læmesvægt og...
altså. Nej, slet ikke.
Dejligt at vide, tror jeg,
slet
for mange.
Ikke. Altså, der er forskel på ud fra folks helbred og folks intensitet af symptomer, hvilken potens man bruger.
Ja.
Men det skal man bare lade homeopaten om.
Ja.
Hvis man praktiserer homeopati selv på hobbyplan, så bruger man bare 30C til det hele, og det er fint.
Ja.
Okay.
Fordi det handler ikke om, at det er jo ikke en materiel dosis, man skal optage. Så derfor handler det ikke om, hvor meget man får. Det handler om, at det skal være en energistyrke, der matcher den energistyrke, du har. Mm. Nu bliver det også lidt... svært at forstå, ikke? Men,
det er for mig, men jeg er med. Ja,
ja, okay. Men nej, det er slet ikke sådan, man arbejder det med det.
Nej. Okay. Jamen, og så tænker jeg jo på sådan noget med, altså i forhold til sådan, er der forskel på et, ej nu det lyder så træls at sige, men sådan en, der er fyldt med skidt, altså en, der bare har fået virkelig meget konventionel almindelig medicin, og et helt rent barn.
Der er mega stor forskel.
Okay.
Mega stor forskel. Og hvad er det for nogle rene børn, du kender? Altså,
det er også den, vi skal have på.
Ja, de fleste, at der er ikke særlig mange, der bliver født helt
lækre. Nej, vi er fulde lækre, af mikroplaster og alt muligt.
Ja, vi er født med mange spændende ting fra vores forældre, og måske også flere generationer tilbage. Jeg sidder en gang om ugen i en lægeklinik i Gambia. Og der har jeg bare ligesom akut konsultationer hele dagen. Det vil sige, det er lidt, måske minder lidt om at gå til en almindelig læge i Danmark, hvor man har 5-10 minutter per patient.
Okay.
Og så udskriver man ligesom on the go. Og nu har jeg været der i knap et år, og jeg har aldrig nogensinde haft en patient, som ikke fik det markant bedre af det, vi udskrev. Det har jeg altså ikke oplevet i Danmark.
Nej, okay.
Det her, det er jo et område, hvor at, altså, den største, højeste niveau af lægekundskabsklinik, der findes, det er denne her klinik.
Okay.
Ikke også?
Ja.
Og vi udskriver 100% kun homeopatisk medicin.
Okay.
Så der kommer ikke folk, der har været på statiner i 40 år, eller tager panodiler hele tiden, eller blodtryksmedicin, og du ved, de har ikke adgang til det.
Mm-mm. Nej.
Så hele det der allopatiske medicinlag, man kan have i sin krop, altså som ligesom sænker energien i nyre og lever osv., det har de ligesom ikke.
okay.
Så de bliver hurtigere kureret, end jeg ser mine patienter i Danmark og i England gør.
Ej, hvor interessant.
Det er virkelig interessant. Virkelig tankevækkende.
Uanset om det er børn eller voksne.
Wow. Det er meget interessant, synes jeg. Jeg tror også, det er, nu siger rent barn, altså sådan, så er det jo nok også bare sådan noget med, at jeg har et barn på 6, og så har jeg et barn på halvandet. Og jeg er for eksempel kommet til, eller ikke kommet til, men jeg har givet mit barn på 6 ufattelig meget flydende Panodil. For det er jo det, man bare får at vide.
Ja.
Altså hun har nærmest, jeg føler nærmest, hun har bygget af det. Altså virkelig fået meget.
Det er det, man bliver vejledt til.
Og det har mit andet barn jo ikke. Hun har fået det måske et par gange, men ikke særlig meget.
Ja.
Fordi så vidste mor noget mere, fordi nu er hun blevet lidt ældre. og jeg siger ikke, at det ene er dårligere end det andet. Jeg siger bare, hvad der virker for mig.
Mm.
Men derfor føler jeg, at jeg har et barn, jeg har fyldt med en masse. Og så har jeg et barn, hvor jeg har hende lidt mere. Altså, det er jo for forkert at sige ren, fordi hun er jo
men
fyldt med
en
mulig.
Men kan du mærke
andet.
Det på deres grundlæggende helbred?
Ja, det synes jeg.
Hvordan det?
Jeg synes, det ved jeg ikke. Jeg synes bare generelt, at mit nye barn, skulle jeg til at sige. Den gamle barn er mit nye barn.
Den yngste.
Den yngste. Jeg synes, at hun... jeg synes, jeg føler, at hun er født med et bedre immunforsvar.
Ja, hun kommer så hurtigere og bliver
lidt ramt. Ja, der er noget mere robust i hendes krop.
Ja. Hun er simpelthen mindre modtagelig over for smitte.
Det føler jeg også, ja.
Ja.
Jeg føler også, at jeg havde en meget mere sund graviditet med hende. Altså ikke psykisk. Der tror jeg, hun fik lige sådan, måske også mere, end hvad hatten passede. Men hvad hedder det? På sådan, altså, jeg var et andet sted. Jeg havde min egen private jordmor. Jeg tog en masse, hvad hedder det, brændelekstrakt og sådan noget. Altså sådan, jeg havde fundet andre måder at hjælpe mig selv på, også empati og sådan noget, ikke?
Ja.
Så hun fik også en meget bedre vej ud, altså ved en hjemmefødsel og ikke en akutfødsel og alle mulige ting. Så der er et eller andet anderledes.
Det er interessant,
hende.
Ikke? Mm. Fordi at det er jo sådan nogle, det er jo sådan nogle clues, man skal bruge på at finde ud af, hvorfor får folk så nogle, altså hvorfor er de mere disponeret over for nogle sygdomme senere hen. Og der bliver man jo nødt til at kigge helt tilbage på, jamen, hvad var starten, hvad var fostertiden, hvad har hun med fra dig og sin far? Og,
ja. Hun var også et meget større barn, skulle det så også helt sige. Hun var nærmest næsten 4,5 kilo, hvor den ene var knap 3. Så der var også sådan... Hun,
er det stor forskel?
Hun ville bare være der. Det ville hun virkelig, ikke?
Ja.
Ja. Nå, men det var det, jeg mente også med et rent barn og et ikke rent barn, hvis man kan sige det sådan. Ja.
Ja.
Så tænkte jeg også bare på, at jeg tror, der er mange, der måske startede med at kende lidt homeopati ved de der støvede flasker, der står i helsebiksen, som er dråber, ikke? Hvor man også kan købe kamomilledråber, og så er der jo lidt alkohol i sådan noget. Mm. Hvad er egentlig forskellen på det og for eksempel det blå kit?
Altså, den form for homeopati, som man primært kan finde, der forhandles i Danmark, det er Rudolf Steiners fortolkning af den klassiske homeopati.
Så det er dem, man kan se, altså de der dråber, eller flaskerne?
Ja.
Det vidste jeg ikke.
Der er selvfølgelig også nogle enkeltmidler, men der er de fleste af dem, I finder i helsekosten, består jo af nogle gange op til 100 forskellige midler.
Mm.
Og det er vanvittigt, altså du ved, du kan ikke matche et symptombillede med 100 midler. Så der har du ligesom, der er du gået helt over i den anden grøft og sagt, nå, men så kalder vi bare det her for høfeber.
Ja.
Og så behandler man noget høfeber og håber, der er et eller andet i flasken, der virker. Det er en anden måde at gøre det på. Altså, jeg arbejder ikke selv med det. Jeg synes ikke, det er særlig effektivt. Men det er nogen andres arbejdsgang.
Ja, okay, klar. Ja. Jamen, hvad så med alvorlig sygdom? Er det noget, homeopati kan støtte? Eller er det mere til sådan et hjemmebrug? Eller sådan?
Mm.
Det er absolut også til alvorlig sygdom.
Okay.
Og igen, man skal jo kigge på, hvad er det, der har forårsaget den her alvorlige sygdom. Lad os sige, det for eksempel er, fordi man du ved, har gået den vejen med det undertrykkende medicin i rigtig, rigtig mange år, og er blevet alvorligt syg af det, så kan det være svært at løse homeopatisk.
Ja.
Men lad os sige, du ved, det farlige ord, som ingen tør at sige, cancer. om du behandler det holistisk, eller om du behandler det undertrykkende, det er fuldstændig op til dig.
Ja.
Det er ikke sådan så, at det andet medicinsystem ikke kan det.
Nej. Kan de arbejde sammen, eller er det helt sådan, kan homeopatien så ikke komme til? Altså sådan, kan man støtte sådan?
Man kan aldrig nogensinde tage noget homeopati, som vil nedsætte effekten af det allopatiske. Så det er fuldstændig sikkert at bruge homeopati sideløbende med whatever, du får udskrevet af egen læge. Men for eksempel cancerpatienter. De vil primært blive behandlet homeopatisk for de bivirkninger, som kemoen giver.
Ja.
Vi kan ikke behandle cancer samtidig med at køre kemo.
Nej.
Altså, noget, der er så invaderende i kroppen, der er det svært sideløbende at sige, jamen, vi skal optimere kroppen. Altså, det er to fuldstændig forskellige måder at arbejde på. Så det kan man ligesom ikke. Altså, der er det allopatien, der vinder. Ikke? Okay. Altså, den kører som en trumle igennem kroppen. Men det betyder ikke, at man ikke kan bruge homeopati til for eksempel bivirkninger.
Mm. Okay. Det er meget interessant, synes jeg. Jamen, så vil jeg også godt spørge dig et svært spørgsmål, men jeg synes, det er et spændende spørgsmål. Hvorfor er det egentlig så svært at teste homeopati på samme måde som konventionel medicin eller allopatisk medicin?
Jamen, det synes jeg, der er et let spørgsmål.
Nå, okay. Ja. Dejligt.
Det er fordi, at studier, der er lavet til allopatisk medicin, ikke er lavet til holistisk medicin.
Nå.
Altså, når du tester et allopatisk lægemiddel, så kører du ligesom nogle forskellige... du har nogle forskellige ting, du skal igennem i forhold til, hvor meget virker det her sammenlignet med placebo, hvor meget virker det på folk, hvem virker, eller ikke engang, hvem virker det ikke på, hvor mange virker det på, og så kigger man ikke så meget på dem, det ikke virker på, og så videre. Men hvis man skal teste et holistisk lægemiddel, så bliver man jo nødt til at gøre det holistisk.
Ja.
Så man bliver nødt til at kigge på, okay, men hvem er denne her patientgruppe, vi tester på? Hvis der er nogen, det ikke virker på, hvorfor er det så, det ikke virker? Er det, fordi de har et helt andet symptombillede? Ikke? Hvis man føler, at der kun findes studier, der fortæller, at homeopati ingenting kan, så bliver man nødt til at kigge ind på Homeopathic Research Institutes hjemmeside. De ligger i London. Og det er sådan en forskergruppe, der har til formål at kvalitetssikre homeopatiske studier.
Okay.
Så det vil sige, du har det her studie. For eksempel, for nogle årtier siden, så begyndte man i plastikkirurgi at give folk homeopatisk arnika, når de tog hjem derfra, fordi at... I har måske set det der, men når folk får ansigtsløftninger, du ved, så kan de ligesom hæve enormt meget op og blive blå og sådan noget. Og så fandt man ud af, at hvis man gav folk homeopatisk arnika med hjem, så ville det aftage meget hurtigere. De ville komme så meget hurtigere og ikke gå rundt og ligne en blå ballon, ikke? Og så kommer, du ved, man skal jo være skeptiker for at forske, ellers så er man jo ikke nysgerrig på noget. Kan vi virkelig bevise, at det virker godt efter kirurgi, ikke? Og så satte man et studie op, hvor man så gav alle de her patienter, der var blevet opereret. Det var så en afdeling, der opererede hænder. Ja. Det vil sige sådan sprængte ledbånd, eller whatever man opererer i hænderne, ikke? Det, man konkluderer på alle de her studier, det er, at hvis man ikke tager de homeopatiske principper med for udskrivning. Altså det her med, at det skal udskrives, så det matcher patienterne. Mm. Og det skal udskrives, så dosis ligesom matcher patientens vitalitetsniveau osv. Alle de her helt fundamentale homeopatiske principper. Hvis ikke de er med, så kan du ikke få homeopatien til at virke ordentligt.
Nej.
Eller hvis du tager et lægemiddel, som slet ikke matcher det, det skal, så virker det heller ikke.
Mm-hmm.
Så hvis man ligesom har forstået homeopatiens principper, så kan man sagtens forske i det på den forskningsmodel, som man bruger i den allopatiske verden.
Mm.
Okay. Spændende.
Og hvis man går ind der på Homeopathic Research Institute hjemmeside, så er det, altså du vil ikke kunne finde nogen forskernørder, som vil være uenige i, at de er topkvalitetsgodkendte, de studier, der ligger derinde. Mm. Det er ligesom det arbejde, de laver.
Ja.
Super.
Ja.
Jamen, så har jeg en, jeg skal sende derind.
Ja.
Jamen, jeg tror, hvis vi lige skal runde homeopatien af, inden vi snakker lidt mere om dit fantastiske hovedgruppe, så vil jeg bare stille det sidste spørgsmål, og det var måske det der med, altså, forskellen, hvorfor er der så stor forskel på homeopati i Danmark og andre lande? Altså i forhold til sådan, både hvordan, hvor tilgængeligt det er, men også hvordan det bliver brugt. Altså der er jo flere lande, hvor at det er meget mere sådan alment at kende til homeopati. Det også bliver måske brugt tidsstillende med lægepraksis og forskellige ting. Altså sådan, og så i Danmark, så skal det være sådan noget, det ved jeg ikke, jeg føler nærmest, man skal være sådan, man er med i Harry Potter, man skal vide, hvad for en ringklokke man skal ringe på, for man får lov at vide noget, ikke?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror bare, det er en blanding af kultur og tradition.
Okay.
Fordi at hvis alle de her skeptikere, der har en bestemmende position, sat sig ordentligt ind i forskning, så vil man ikke kunne modargumentere det.
Nej. Nej, for det har jo også sådan lidt en, herhjemme bliver det jo kaldt alternativ medicin.
Ja, alternativ til hvad?
Ja, ja, også fordi det er jo noget, der stammer fra naturen. Sådan, ja. Jeg ved ikke, om folk synes, naturen er så alternativ. Eller sådan.
Men det er jo en meget god måde at klasseinddele og sige, det her det er det rigtige, og alt andet end det kalder vi det alternativ til det rigtige. Ikke?
Mm.
Så alternativ betyder jo ikke, det er noget, der virker dårligt. Det betyder bare, det er ikke statsstøttet.
Ja. Ja. Eller det er ukonventionelt, ikke? Det er ikke det, som vi kender som det konventionelle, ikke?
Ja.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig nu omkring din vej ind i homeopatien, fordi nu synes jeg, nu har vi virkelig fået etableret, hvad det er, hvordan man kommer i gang, også hvordan man ligesom kan bruge det derhjemme. Men jeg er også lidt nysgerrig på at finde ud af, hvem du egentlig er. Så hvordan startede det her for dig?
Jamen, det burde du vide. Du har jo lagt min horoskop.
Det er det, og jeg sidder jo sådan og bider mig selv tunge for, sådan, fordi der er så meget. Altså også bare, når man læser på din hjemmeside, ikke? Altså, hvor du skriver, at du bare har rejst så meget, og du har rejst rundt med, jeg læste rigtigt, at du har lavet børneteater og sådan noget også.
Ja, ja, jeg var 10 år på et turneret børneteater.
Jeg har været i rejsebranchen, jeg ved ikke hvad. Du er, altså, jeg føler, at du er så meget skytte, som man overhovedet kan være. Men det skal vi nok snakke mere om, men jeg har bare lyst til sådan at... Ja, har du ikke lyst til at sætte nogle ord på din vej ind? Altså, hvordan blev du interesseret i homeopati, og ja, hvordan landede du her?
Jamen, jeg har altid interesseret mig for naturmedicin.
Mm.
Altså tilbage i 90'erne, hvor at man abonnerede på ting, der kom ind af brevsprækken, der abonnerede jeg på sådan et eller andet spirituelt blad, hvor man skulle samle sådan nogle samlekort. Og til sidst havde man en stor mappe med nogle kapitler, der måske hang sammen eller ej, afhængig af om man havde modtaget alle pakker. Altså, så jeg har altid ligesom lænet mig ind i det, og jeg har altid tænkt, okay, men det er det naturlige, jeg vil ligesom gå til først. Men man bliver jo ikke, når man opvokser i Danmark, præsenteret for, at homeopati er noget, der findes.
Nej, man var faktisk lidt mere opdraget med måske nogle blomsterdråber eller sådan noget, ikke?
Ja,
hvis det skulle være.
Hvis det skulle være, ikke?
Hvis det skulle være, ja.
Ja.
Men jeg, altså da jeg var i 20'erne, der havde jeg ikke lavet andet end at rejse rundt og lave teater fra morgen til aften i 10 år. Så da jeg er der i midt 20'erne, der beslutter jeg mig for, at jeg har simpelthen brug for at få en hobby. Og så som hobby, der besluttede jeg at tage en yogalæreruddannelse. Og det gik så ikke så godt med at beholde det til at være en hobby. Så kom jeg til ligesom... Ja, så blev det ligesom en indtægtskilde også. Så tænker jeg, nu har jeg brug for en ny hobby. nej, jeg var hele... Altså, min baggrund i scenekunst, og så ind i yogaen, og altså, det hele virkede bare som sådan ligesom en videre vej i at forstå, hvordan krop og sind hænger sammen. Mm. Så på et tidspunkt tog jeg fat i en body SDS-terapeut og fik nogle behandlinger, fordi jeg led meget af migræne dengang. Og var bare sådan, wow, okay, det kan noget vildt, det her. Og så få år senere var min mor i en bilulykke, hvor at hun, en ret alvorlig bilulykke, hvor hun brækkede nakken. Mm. Og hvor at hun efterfølgende selv begyndte at få de her body SDS-behandlinger. Og hun vidste, at for hun ligesom skulle sådan have det godt resten af sit liv, så blev hun nødt til at fortsætte med at få de her behandlinger. Så hun valgte, at hun tog alle de penge, hun havde fået i forsikring, til at sige, at de her kan som cirka dække halvdelen af en uddannelse, hvis du har lyst til at tage uddannelsen og blive min behandler.
Wow.
Så derfor startede jeg på den uddannelse, som er sådan en... Og jeg kan se, du bliver helt rørt.
Ja, det ser da vildt smukt. Ja.
Så jeg startede på den her 3-årige uddannelse, og var vild med det, men havde ligesom, jeg havde enormt meget lyst til at få noget mere viden på. Altså, jeg cravede, at det ikke bare var mine hænder, der skulle lære. Så jeg begyndte at læse kinesisk medicin, som jeg tænkte ligesom var det naturlige sådan step til at få det lidt mere sådan noget teori på. Og jeg følte sådan, at de der år, jeg havde som kropsterapeut, at jeg savnede ligesom bare sådan noget mere, at jeg kunne noget mere. Og så besluttede jeg mig for, at jeg gerne ville dygtiggøre mig i naturmedicin, sådan så jeg ligesom kunne lægge det på. Og så skulle jeg ligesom til at finde ud af, jamen, hvad findes der så af naturmedicin? Det er vist noget med, som du selv siger, med de der blomsterdråber. Det er vist noget med psyken. Så er der et eller andet med de der homeopatiske dråber. Det er vist et eller andet med fysikken. Eller, du ved, jeg anede ikke, hvad det var. Og så fandt jeg ligesom den klassiske homeopati, som er hele pakken. Altså, som det kan det hele. Ikke? Så tænkte jeg, så er det det, jeg skal.
Ja.
Og så har jeg brugt det selv både til sådan eksamensangst og dernæst i mine graviditeter og mine fødsler. Det var bare logisk, da jeg lærte det at kende, at det var den vej, jeg skulle gå.
Mega fedt.
Ja, jamen altså, det vil jeg jo sige, det afspejler dit horoskop jo også rigtig godt.
Hvad mener jeg med det?
Nej, der er jo bare mange ting, der falder mig... nu springer vi jo lidt, men altså, der er jo mange ting, der falder mig i. Der er jo både det her med, at du har solen stående i andet hus. Og det vil sige, at skabe fysiske resultater og være sådan en skabende kraft på jorden, det er noget, der er enormt vigtigt for dig. Det er noget, du ikke kan lade være med. Og også det her med, at du kan håndgribeligt gøre ting, som er svære at forstå for andre. Og at du gerne vil beskæftige dig med noget, som kan lade sig gøre fysisk. Og at du selv faktisk er din største ressource. At hvis du, altså dit eget lys og din egen sådan selvstændige værdi, altså bare som sjæl, det er ligesom det, det er der masser af, og det bliver der altid ved med at være. Og hvis du kan på en eller anden måde forstå det selv og bruge det, så vil du faktisk være den allerstørste ressource i hele dit horoskop. Det er bare som dig. Og så har du jo, hvad hedder det, mange, mange fantastiske healer-aspekter.
Ja, det har
altså,
du.
Der er jo, altså, dem er der nærmest 3, 4, 5 af, og jo flere gentagelser i et horoskop, så siger man ligesom ikke, i religiøs eller sådan noget, man siger ligesom, det er Guds store pegefinger. Den peger på det samme.
Okay.
Altså, så er der ligesom streg under facit, ikke?
Ja. Men det giver utrolig godt god mening i forhold til mit stressniveau. Det der med, at jeg ligesom siger sådan, okay, nu prøver jeg ligesom at tage en rolig periode. Problemet er bare, at hver gang jeg slapper af i min hjerne, så får jeg en ny idé til noget, jeg gerne vil lave. Altså, så jeg kommer hele tiden til at finde på projekter.
Ja.
Jeg kan simpelthen ikke lade være med det.
Nej, det vil jo være fuldkommen sådan modstridende i din natur. Men det er der også en rigtig god forklaring på.
Ja.
Både at du er et nervebetonet menneske, og at du er fuldkommen springfuld af idéer. Og de kommer bare til dig. Og du er også meget, du er meget et meget inspirerende menneske, men også et meget inspireret menneske. Og idéer skal være drivværket. Altså, du kan godt lide en god idé, og så skal det drive det, ikke? Og det er jo, fordi du har en... Altså, sammen med din sol, der står der hele tre andre i sådan en madpakke sammen. Og det vil sige, at de påvirker din sol, som er din væsens kerne, din allerinderste sådan, bevidsthed. Og det er Uranus, planeten for idéer, planeten for det alternative også, men især planeten for idéer, men også planeten for nervesystemet.
Nå, okay.
Så det vil sige, at når du... Altså, ja, hvis der er ting, der jo sådan ligesom ikke er i flow for dig, så vil du netop mærke stress eller andre ting på nerven, ikke? Der sætter sig. Men omvendt, så er du bare, altså sådan, du er jo konstant en tank af geogeoløs. Altså, sådan, der er bare, det fyrer bare, ikke? Altså, der kommer nye idéer hele tiden.
Ja, ja.
Så er du jo også, altså, udover du sol i skytte, ikke? I andet hus, så er du jo også Jupiter stående sammen med din sol. Og det vil jo så sige, at du er skytte med 5 streger under. Og det er, fordi du har 4 placeringer i skyttens tegn, men så også lige en sol-Jupiter. Det er sådan, Jupiter hersker i skyttens tegn, eller altså skyttens hersker, ikke?
Ja.
Og hvis den så står i en madkasse sammen med din Jupiter, så er du nærmest bare blevet en sådan forstørret Jupiter-menneske, altså et forstørret skytte-menneske. Og det giver dig jo både, at du har nemt ved grin, og du er lystbetonet, du har hjertet på det rigtige sted, men også, at du sådan... Du craver viden. Du har lyst til at vide mere. Du har lyst til at finde altså svaret på hele universet i et sandkorn, som man siger, ikke? Og sådan, du kan ikke rigtig få nok. Du vil gerne ekspandere, og du vil gerne have ting, som er praktiske, og du vil gerne have et levet livserfaring og bygge ting på, og de må også godt have et fysisk resultat. Og...
Jamen, det kan jeg sagtens identificere mig med.
Ja.
Altså, jeg er jo den omvendte Dan Turell. Jeg hader hverdagen.
Ja.
Jeg synes virkelig ikke.
Men du elsker fest og farver.
Ja, ja. Altså, og rejser. Rutiner og dagligdag, det er bare ikke mig.
Nej.
det bliver jeg simpelthen grå af.
Ja.
Men det vil jeg så sige, du har ligesom sådan Uranus, som også godt kan lide alt det ikke-konforme. Og så har du Jupiter, som bare det her lystbetonede, legeglade, legesyge, pioneren og den, der vil ud og rejse og udvide horisonterne på det indre og det ydre plan. Altså sådan, de står jo sammen med din sol. Så det vil virkelig også være mærkeligt, hvis du bare var til levbostejsmadder og 4-7 hver dag. Altså ikke, at der er noget i vejen med det. Det kan være det mest eksotiske og ophidsende for nogen. Og det elsker
med
jeg.
Med et andet horoskop.
Med et andet horoskop. Ja. Men det er ikke lige det, der præger dig.
Nej.
Nej. Vi spurgte dig jo også, om der var et spørgsmål. Og det var jo det der med, at du snakkede om, sådan, at du jo trives rigtig godt, også i alle mulige lande.
Mm.
Og du også har taget dine uddannelser i andre lande og sådan noget. Og der synes jeg jo, at det giver så god mening, da jeg så dit sådan horoskop. Fordi at der jo ligesom bare var... fuld smæk på skytte. Og jeg kan huske, at vi snakkede med dig i forinterviewet, så sad mig og Marianne begge to og var sådan, der er noget skytte der, det må der være, udover at vi jo godt vidste, at det var fødselsdag i december, ikke?
Ja.
Men der var meget skytte. Der var rigtig meget skytte. Og det er jo bare en verdensborger. Ja, og så vil jeg jo så også sige, du har jo også Mars stående i 11. hus, og når man har Mars stående i 11. hus, så har man også, jamen så er man sådan hele verdens i sit arbejde. Man er rigtig god og kan arbejde i alle lande, og jamen, hvordan kan jeg sige det på en skarpere måde, men sådan, ja, man er en global worker, hvis man kan sige det sådan.
Jamen, det er virkelig noget, der giver mig energi.
Ja.
Altså, jeg får ekstremt meget energi af at omgive mig med folk internationalt.
Mm.
Og altså, jeg var til et arrangement for nogle måneder siden, hvor at der var en, der sagde til mig, det er bare typisk dig, at du altid falder i snak med den person fra et andet land, hva'? Yeah. Men der er jo spændende historier.
Ja. Man siger jo faktisk lidt, at folk med Mars i 11. hus, de er jo lidt af en verdensstjerne. Altså på den måde, at sådan, man ligesom kan over det hele, og man har også et brændende ønske for at arbejde for nogle større sådan, fællesskaber og grupper, og også foreninger og alt, som har noget at gøre med et hjælpearbejde.
Mm.
Altså, det er ikke bare sådan foreninger for hvad som helst. Det skal være et eller andet, der hjælper. Mm. Og så er jo også det der med, at jamen, det skal være, altså det der, som jeg siger, der skal være nogle bagvedliggende tanker, og det skal være noget, der kan udføres i praksis. Det er der også 7 millioner streger under i dit horoskop. Det er meget vigtigt.
Ja. Altså, jeg har egentlig aldrig sådan identificeret mig så meget med det der med, at jeg jo bare gerne vil hjælpe. Men jeg tror også, det er fordi, at der er sådan lidt dårlig, ikke dårlig karma omkring det, men der er lidt den der tendens til, at hvis man er sådan en, der gerne vil hjælpe, så betyder det, at man heller ikke behøver at få løn. Altså, hvor jeg har det sådan, du ved, jeg bliver nødt til at få noget igen, ellers så dør jeg, ikke?
Har Stenbuk og Måne, ikke?
Så, du ved, der bliver nødt til at være noget gensidig energi her, ikke?
Jo.
Men jeg har egentlig altid bare været drevet af, at det skal være spændende.
Altså, det er lysten, der driver værket.
Ja.
Og også Mars Jupiter, så det er det, der skal til. Ikke?
Der skal ske noget nyt og være lidt eventyr. Altså, jeg har en regel med mig selv om, at hvis der er noget, der føles som eventyr i min mave, så skal jeg sige ja til det.
Ja.
Det er en meget god regel.
Ja. For os. Men også det der med, at hjertet skal være med.
Mm.
Altså, du kan ikke gå ind i noget, hvis ikke du går hele hjertet ind i det.
Nej. Altså, jeg vil aldrig arbejde på Novo. Vel?
Nej.
Altså,
uanset løn.
Uanset løn. Jeg skal kunne forene mig med værdisættet, ikke?
Jo, præcis. Ja. Ja, der er også noget, altså når man er skytte, er man jo også, man har jo mange stærke principper.
Hmm.
Altså tit.
Ja.
Man har nogle principper, man lever efter, indtil man får nogle nye. Det er jo sådan en klassisk skytte, at den ligesom er den her kentaur, der skyder en pil, for så at bruge sine kentaurben til at løbe hen efter den, tage den, samle den op, kigge på den, har lært noget, og så skyder den videre igen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så det er ikke sådan, at man er sådan principlåst resten af sit liv, men man har noget, indtil man får noget nyt.
Ja.
Og så er man heller ikke bleg for at sige, jamen det der, som jeg synes, at det der tidspunkt, det har jeg ændret. Nu har jeg de her overbevisninger, ikke?
Ja.
Ja, som jeg lever efter, ikke?
Ja.
Og som jeg drager min livserfaring på.
Ja. At man gerne må forandre sig.
Ja. Og man godt må synes noget, indtil man synes noget nyt.
Ja.
Eller indtil man ved noget nyt.
Mm.
Det er jo også noget at gøre med, at det er en rejse, ikke?
Mm.
At man måske troede, at andedammen var så stor, og det levede man efter. Pludselig så opdagede man, at den var meget større, og så blev den større og større.
Ja.
Og så den har Jupiter jo som den her dejlige, sådan, det er jo den her sådan, jamen, gærdej, som jeg plejer at kalde den, som bare har lyst til at vokse. Altså, den har altid lyst til sådan at komme ud over kanten på Margrethe-skolen og opdage, om den kunne kravle hen ad køkkenbordet og finde noget andet. Så ville den gerne det, ikke?
Ja. Ja, det passer nok meget godt.
Ja. Jeg har lyst til at fremhæve det her healer-aspekt. Har du ikke også det,
Marianne?
Altså i forhold til at tænke sådan, da vi ligesom skulle have dig som gæst, så tænkte jeg sådan, hvorfor er det så egentlig, du er endt, hvor du er endt? Udover både det der med, at du er din egen ressource, og du ligesom også har brug for det, noget der skal bruges i den fysiske verden, noget der har resultater, du er idébåret. Også det her med, at det er sådan på et globalt plan, at det både at, altså sådan, at du ligesom er den her verdensstjerne, der ligesom kan agere på alle kontinenter. Og så synes jeg også, at selvfølgelig det der med, at din Mars stod i 11. hus. Men jeg synes jo også, det er ret vildt. Altså, sådan, der er jo noget, der hedder Haumea, som er healer-planeten, synes jeg. Er du ikke enig med mig?
Jo. 100%.
Og når den er aspekteret, altså har en streg eller en forbindelse med den planet, der hedder Neptun,
ja.
Så plejer man at sige, at det er et meget sådan stærkt tegn på, at man har nogle healer-egenskaber. Men i din neptunske, man kan sige, lille pakke eller konjunktion, der er der også din måne. Månen er jo også intuition, ikke? Så det er sådan igen et ekstra facit under det. Men der er også din Merkur. Så der er også det her med, at du også er en altså formidler. Du både kan du kan jo både hele med ord, men du kan også blive helet af ord. Altså, du har også brug for at få sat ord på dine egne følelser, for at forstå dem. Men også, at du ligesom, at den, dine ord kan også hele andre. Altså, du kan din viden, din, når du videregiver dine ting, så kan det hjælpe med at helbrede andre, ikke?
Mm.
Ja. Det synes jeg i hvert fald var. Og så en lille side note til de rigtige astrologinørder, det er så, hele den her dejlige pakke har så også lige fat i den planet, som er Ceres, som er jomfruens planet, som også er sådan, jamen det lyder så træls at sige, men jeg har lyst til at sige sådan, ikke naturens planet, men sådan urternes planet, hvis man kan sige det sådan. Urtekonen, ja, det lyder så træls. Men en, der både er god til at forædle, altså sådan ved, at man, hvis man har et princip, og man ligesom dygtiggør sig inden for det, og bygger videre på det, og altså sådan, så bliver tingene, man plejer at bruge det her eksempel med, at hvis man har nogle blomsterløg, og de så er der til næste år, så bliver det endnu, det bliver bedre og bedre, altså hvis man ligesom går og passer dem og plejer dem, ikke?
Mm.
Og det er ligesom også det, der er forbundet med sådan rigtig meget sådan, både naturvidenskab, men også, ja, alle sådan gammel sådan, det kan godt være, at du ikke synes, det er det fedt, men nu siger jeg det bare, som jeg vil sige det. Men alt det der gamle, som vi kender, som de her naturlæger, altså det er jo også, det er jo høstsejlets, altså sådan den der gamle høstlæ.
Ja.
Urtelægen, det er simpelthen symbolet for den planet.
Okay, ja.
Ja, og det synes jeg jo også bare gav rigtig god måde, det der med, at det var sådan i naturens ånd.
Ja, og det er både din måne og din sol, der er i aspekt til Ceres der, så der er virkelig sådan en, ja, der bor en naturmediciner i dig.
Fedt. Jamen, i så har vi jo fundet.
Så har vi jo duft. Så har vi det på plads.
Ja.
Ja.
Ja, så tænkte jeg også en anden ting, det er også, man siger sådan, sygdomme, kroppen og alt sådan noget hus, det er 6. hus, det er jomfruens hus, det er også Ceres hus, som er den der høstting. Og derovre, der står din Eris, og den er så aspekteret til din Mars. Og der kunne jeg ikke også lade være med at tænke det her med, at Mars er arbejdsplaneten, og Eris, den er både sådan en, der har lyst til at finde sandheden, men at se sådan, hvad er det egentlig ægte, der er i vejen.
Mm.
Men det er også den, der er rigtig, rigtig god til at skabe et overblik. Og det var der, hvor jeg tænkte sådan, også nogle af de her, altså jeg synes jo, en dygtig homeopat, for mig i hvert fald, er en, der er rigtig dygtig til at symptomafkode. Altså en, der hurtigt er til at skabe et overblik, ikke? Og
præcis.
Som hurtigt kan se, hvad er det egentlig, jeg ser? Og det er der, hvor Eris, den kigger inde fra midten, af cirklen og ud, i stedet for dem, der gerne vil kigge udefra ind.
Mm.
Så den sætter sig ligesom i orkanens øjne, kigger lige rundt omkring, skaber sig et anderledes, men et meget hurtigt overblik og siger, det er faktisk det her. Det er det her, der er kimen.
Ja, mm. Og kunne du forestille dig, at man ikke tog sådan en person med i studiet?
Ja.
altså ikke det her podcaststudie, men forskning.
Forskningsstudiet, ja, præcis.
Altså, det vil være svært at få lavet et ordentligt studie så, ikke?
Ja, hvis man
hvis man ikke kommer og har en forståelse af, jamen, homeopati handler om, at vi skal kunne aflæse symptomer.
Mm. Ja.
Ja,
og jeg synes jo også, at det er jo meget gældende for homeopati, at det der med, at man kigger indefra og ud på en eller anden måde, mere end den lidt mere konventionelle måde, hvor jeg føler, at man står meget udefra og kigger ind. Det. Og det synes jeg bare var så sjovt, at den så havde den placering, at det er det eneste planet, du har over i dit 6. hus, som har alt at gøre med helbred, sygdomme, kroppen.
Mm.
Ja. Så der er jo mange veje, der peger i samme retning af, hvorfor du lige blevet sådan, som du er, eller hvorfor du er, som du er, ikke?
Ja.
Ja.
Men jeg har jo, altså jeg ved jo godt, hvordan mit horoskop ser ud, du ved, med de der streger.
Mm.
Er det rigtigt sagt?
Ja. Ja.
Og det er jo sådan lidt et funny horoskop, er det ikke det? Altså, det hele ligger presset over i den ene side.
Jo.
jeg havde det liggende på spisebordet derhjemme, og så siger min 5-årige datter til mig, der er nogen, der har tegnet på dit papir, mor, fordi hun synes, det lignede sådan en baby, der havde sat streger på det. Fordi du ved, det var ikke flot, et flot Nej. Mønster.
Mm. Jeg forstår. Jo, men det er fuldkommen rigtigt. Og jeg tænker, for folk, der sidder og lytter med, er det rart at forstå, hvordan ser det så egentlig ud, for I ser det jo ikke. Men det er ligesom, at Nede i den første kvadrant, hvis man ligesom deler cirklen op i fire oste, som vi plejer at sige, sådan en Trivial Pursuit oste, der ligger nærmest alt.
Ja.
Ikke alt, altså det er ikke alt, men der ligger nærmest alt. Og der ligger i store konjunktioner, og virkelig meget, altså du har jo fem placeringer i skytten, ikke? Så der, og det ligger alt sammen inde i andet hus. Så både andet hus og skytten er jo sådan en, et neonlys for os andre, der står og blinker sådan, hallo, attention, det er hernede, det sker. Men det er jo egentlig bare, at, at jeg tænker sådan, det ved jeg ikke rigtigt, om det er sådan, du oplever det, men jeg, kunne, jeg har lyst til at sige sådan, det må være meget svært ikke at være dig.
Ja.
Fordi der er så meget, der vil
jeg har
det samme.
Jeg har klart haft nogle eksistentielle kriser, især i mine teenageår og mine 20'ere, hvor at jeg nærmest blev allergisk over for at gøre ting, der ikke føltes rigtigt. Altså allergisk i den forstand, at jeg fik mavekramper og voldsomme migræneanfald osv., hvis jeg ligesom prøvede at gøre, hvad der forventedes af mig, frem for det, der føltes helt godt initialen, ikke?
Ja, altså du har jo også en ascendant i skorpionen, ikke? Som vi slet ikke har været omkring endnu, og jeg synes, den taler meget godt ind i det, du siger. Fordi skorpionen har virkelig et, den er nødt til også at være autentisk i tilværelsen. Der er sådan, det er meget no bullshit, og sådan det, han kan lide at gå i dybden, ikke? Skralde alle lagene af.
Mm.
Og så har du Pluto, altså på ascendanten nærmest. Så Pluto, og Pluto er skorpionens herskerplanet. Så det der med, altså Pluto i sig selv er transformationsplaneten, og der hvor man må træffe valg, enten eller og sådan noget, ikke? Og jeg føler det der med at være autentisk til stede i verden. Altså det er sådan en, det er alfa og omega for dig. Altså det er du nødt til. Ellers så vil det, ja, sætte sig på kroppen, ikke? Eller,
ja.
Ja.
Ja. Ja, så synes jeg jo også, altså du har jo også den her, nu sagde du bare det der med din teenagealder, det giver rigtig god mening, når man har en sol Uranus i konjunktion, altså hvor den står i sådan en cirkel sammen, så er det lidt det der med, at man skal lære igennem sit liv, og det er jo oftest noget, der er svært i starten af ens liv. At man tænker meget anderledes end andre, og man er ikke et masse menneske. Og så det der med, at du på en eller anden måde skal lære at forstå, at du bærer kimen til sådan en ny tid, men du bliver også nødt til at være dens budbringer. Og det er jo også et stort ansvar at finde ud af. Men også at man finder ud af, at man kan ikke gå og være som alle andre. Jeg tænker anderledes, jeg er anderledes, jeg gør anderledes. Det er jo måske heller ikke altid det rareste lige at finde ud af. Og altså, du har jo også Pluto stående i en konjunktion sammen med Venus. Den er ikke så rar, den har jeg selv. Det kan godt være, at man så også nogle gange har lidt med selvværd, i hvert fald især tidligere i livet, ikke? At man sådan havde måske en følelse af, at er jeg god nok, og må jeg godt være mig, og alt sådan noget, ikke? Og hvis man så også skiller sig meget ud fra andre, og man ligesom på en eller anden måde skal finde ud af, jamen, jeg kan ikke, altså alt det, jeg kan mærke ind i, det er der ikke nogen, der vil komme og give mig, det er mig, der bliver nødt til at give verden det.
Mm.
Det synes jeg, altså tænker jeg i hvert fald selv, må være en stor rejse at skulle på.
Ja, altså jeg har jo ikke sådan tænkt over det på den måde, som du beskriver, men det har været ekstremt vigtigt for mig at finde nogen, jeg kunne spejle mig i. Fordi der var ligesom ikke, der var ikke sådan nogen i flertallet.
Nej.
Mm-mm.
Altså, og jeg var jo også den eneste, der nægtede at gå i gymnasiet, og nægtede at blive konfirmeret, og du ved, jeg havde lyst til noget andet, ikke?
En ægte sol Uranus.
Ja, det er virkelig en ægte sol Uranus. Det kræver virkelig mod. Altså, i en tidlig alder, det der.
Mm. Ja.
Men du har jo også det, man astrologisk kalder et mønsterbryder-aspekt. Altså en Pluto-måne og sol Uranus. Mm. Altså en danstærkning. Så du vil jo også gerne gøre op med alle de mønstre og traumer og ting, der ligger i dig, og skabe noget nyt. Altså, det slutter med dig.
Mm.
Det, der har ligget der.
Jamen, det er godt at høre.
Ja.
Så der er god udsigt for mine børn.
Ja.
Ja.
Ja. Men masser af arbejde til dig, du kan gå og afvikle.
Ja, men det er okay. Det er jo en måde som en mors lod.
Ja, det er det. Ja. Og jeg vil jo så også sige, at det der med, at din datter siger, at det hele er presset sammen, det understreger jo også bare det, vi allerede har snakket om med, altså hvis man har det, der hedder en hvad det nu hedder, når man har meget for meget, eller ikke for meget, men når man har meget en kvadrant. En
kvadrantdominans.
Tak, det var det ord, jeg manglede. En kvadrantdominans, så har man jo også virkelig brug for igen at bruge sig selv praksis, og man har virkelig brug for at lave noget, hvor man skaber konkrete resultater. Mm. Og der tænker jeg, at homeopatien må være fantastisk, fordi den virker jo ret hurtigt.
Mm. Det er ekstremt konkret.
Mm. Ja.
Altså, du ved, der kan godt komme folk til en opfølgning i klinikken og sige, jamen, jeg mærkede ingenting. Og så gennemgår man ligesom alt det, man snakkede om sidst, og så er der intet, der er, som det var. Altså, der har aldrig nogensinde prøvet ikke at kunne se resultater. Det er virkelig konkret.
Men det er også det, der jo også, i hvert fald i dit horoskop, er noget, som der er behov for at det er spændende for dig, for at det er noget, du har lyst til at lave, ikke?
Jo.
Ja, det driver også meget værket, ikke?
Absolut.
Ja, præcis. Mm. Jeg vil jo så også sige lige en sidste ting, jeg synes, der også man skal komme ind på, når man kigger på dit horoskop. Det er måske, jeg har ikke været så meget inde over det, men du har jo faktisk mod alt det her ild, så har du en måne i stenbukken.
Mm.
Og det er jo også den, der gør dig altså udholdende og meget ambitiøs og meget målrettet. Altså, du har behov for at have en eller anden form for retning. En eller anden vej, du skal gå.
Mm.
Og måske også den, som sammen med alt det Jupiter, som nogle gange godt kan gøre det der med, at du har svært ved at tage en rolig periode. Og så kan du mærke det på nerverne, og så bliver du nødt til at gøre det, ikke?
Mm.
Men den kan være svært, fordi du har ligesom sådan to dundkraft, som bare vil fremad, ikke? Altså en måne i stenbukken, den finder også en eller anden følelsesmæssig tryghed i sit arbejde, og i at skabe resultater, og i at blive ved med at bygge videre og komme højere, og så med den vidensbegærlige skytte, som bare vil vide mere og mere og mere, og blive mere og mere nørdet og tilegne sig mere viden, så kan det jo godt nogle gange være svært at finde ud af, hvornår nok.
Mm.
Fordi man har bare lyst til mere, ikke?
Jo, ja. Så kan det godt koge lidt over.
Ja, præcis. Ja. Og så har du den her uaspekterede Saturn, som jo helt sikkert måske tidligere i dit liv, altså har... Altså, det er sådan en øde ø. Enten så er du rigtig god til at sætte grænser, og har det sådan meget nemt med autoritet, og god til at tage ansvar. Og nogle gange, så kan du være helt ude i havet og kigge ind på den, og så kan du slet ikke komme i nærheden af den. Ikke? Den er meget sådan enten eller, for der er ikke andet i horoskopet, der ligesom snakker med den. Ikke? Hvordan oplever du egentlig den?
Altså, da jeg gik i børnehave, blev mine forældre kaldt til et møde, fordi at jeg ikke var havde nok autoritetsfrygt.
Ja.
og det har ligesom været det, der har fulgt mig altid. Okay. Og det er sådan, altså alt hvad jeg kan huske, at mine forældre har holdt for mig at tale og sådan noget til fødselsdag, der har det hele handlet om det der med ikke at have nogen tiltro til autoriteter.
Ja.
Wow. Det er sjovt.
Så det er okay. Altså, så det kan godt være, der kommer en periode.
Ja.
Eller også er det bare nogle andre autoriteter, jeg læner mig om af.
Nej. Eller også er det jo, fordi du har jo også en MC i løven og sådan noget, så der er jo meget lederagtigt i dig. Måske er det jo også bare, fordi du skal vedblive, altså du skal selv blive den autoritet.
Mm. Den står jo også i første hus, ikke?
Ja.
Så det er jo også kroppens hus, eller ja, der hvor du...
Ja, det er et spændende perspektiv.
Mm.
Ja. Mm. At du skal blive din egen autoritet.
Ja.
Og du er også på en eller anden måde måske også på den måde bliver andres autoritet. Altså, der er jo måske også mange, jeg tænker, der ser op til dig og tænker, jamen du ved det, du er en, jeg kan stole på. Du er jo på en eller anden måde en autoritet ved også at hjælpe andre med homeopatien, tænker jeg.
Ja. Der er jo nogen, der skal have sat sig ind i alt det der, ikke? Hvis alle skulle gøre det, så var der jo ikke nogen, der fik det gjort.
Nej, det er så sandt. Det er så sandt.
Jeg føler, vi kunne tale sammen for evigt, Stine. Der er virkelig meget spændende.
Det er mega hyggeligt.
Det er så hyggeligt, men det er også virkelig sådan... Altså, jeg føler virkelig, at jeg bliver klogere af det her afsnit.
Det er godt.
Den her
det
samtale,
godt.
Det er rigtig dejligt.
Jamen, så er der mening med horoskopet.
Ja.
Der er masser af mening med det horoskop.
Altså, en sidste ting. Jeg har simpelthen sådan været så spændt på at høre, fordi da vi lavede det, vi lavede jo et forinterview med dig, hvor du sagde, at du havde været til astrolog før, for mange år siden, og at det skulle vi lige minde dig om, at du havde en anekdote i forhold til det her. astrologbesøg.
Ja, det er rigtigt.
Og den bliver vi altså nødt til lige at have med, fordi jeg er simpelthen for nysgerrig til, at, ja. at den går tabt. Har du ikke lyst til at fortælle, hvad det går ud på?
Jamen, jeg har jo nogle gange i mine eksistentielle kriser, da jeg var yngre, der har jeg nogle gange haft det sådan, at jeg havde brug for ligesom noget hjælp til at komme videre, når jeg følte, at jeg stod stille. Og så har der været 2 år i træk, da jeg var i start 20'erne, hvor at jeg tænkte, så prøver jeg en astrolog. Mm. Og så fandt jeg Carlo. Mm. Jeg ved ikke, hvad jeg hedder han mere.
Det kan jeg faktisk ikke huske.
Alle kalder ham som Carlo.
Ja, han har i hvert fald lavet sådan en klassisk astrologibog, som er tilbage fra, føler jeg, 90'erne eller sådan noget. Og ja, han er en fantastisk mand.
Mm. Ja. Og jeg boede tæt på astrologihuset, der hvor han var inde. Og så sidder vi der og kigger på mit horoskop, og jeg ved ikke rigtig sådan, jeg prøver ligesom at få noget at vide, og jeg får ikke rigtig noget at vide. Og så på et tidspunkt, så bliver han sådan helt sådan, så siger han, jeg bliver bare nødt til at spørge, har du en kæreste? Og så siger jeg, faktisk så er jeg faktisk lige begyndt at se en. Altså, sådan, det er meget, 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 meget nyt. Mm. Okay, altså, hvornår? Og så sådan, altså, vi kyssede første gang der for 2 uger siden. Og så og sådan sådan, ja, hvad tid?
Nej.
Det var måske 21:50 eller sådan noget. Og så skubber han sig bare sådan væk fra kontorbordet der, og tager sine briller af og lægger dem. Og så siger han, der har du altså skudt papegøjen.
Nej.
Og det er ham, som jeg har været gift med i 18 år i dag.
Ej, okay. Hvor smukt.
Ej, hvor smukt.
Så det var ligesom sådan, det var mit møde med astrologien.
Ej, det var da ikke et dårligt møde.
Så i mange år gik min mand under navnet papegøjen hos mine venner.
Ej, hvor dejligt. Ej, men altså.
Ej, jeg gad godt at vide, hvad det var, han havde set.
Ja, hvad stjernetegn er din mand?
Han er løve.
Han er løve?
Ja.
Spændende.
Ja,
spændende. Ja.
Ja.
Det synes jeg er en dejlig fortælling. også fordi I holdt ved, ikke? Og måske har det alligevel, den der anekdote har jo også sådan, altså hvad har den ikke været med til at ligesom skabe fundament, tænker jeg næsten, ikke?
Det er en meget vild ting at få at vide. Ja. En, man har kysset med i 2 uger, ikke?
Jo.
Men altså, vi flyttede jo også sammen nærmest en måned senere.
Sådan.
Og og har boet sammen i, ja, det må være knap 19 år, faktisk.
Hold da op.
Ja.
Ej, hvor flot.
Det er flot.
Har I bryllupsdag i dag?
Nej, det har vi ikke. Men vi har kårbryllup til foråret.
Ej, hvor er det skønt. Ej, wow. Ej, men altså, Carl Ove, han kan altså også lidt af hvert. Det må jeg altså sige. Han er rigtig dygtig. Mm. Det er han. Jamen, han havde jo kunne lige se, at du havde ramt den helt rette timing. Det var da dejligt.
Ej, tak for den historie.
Jamen, velbekomme.
Og tak for i dag, får jeg lyst til at sige, fordi nu tror jeg ikke, vi når mere.
Nej, vi må invitere dig ind igen.
Jamen, I skal være så velkomne.
Det vil vi rigtig gerne.
Det var virkelig spændende. Også med sådan en praktisk indføring. Jeg føler mig virkelig meget motiveret til at gå hjem og købe det blå kit.
Men det har altså også været mega spændende for mig.
Det var godt. Ja.
Altså sådan, nærmest sådan en her i dit liv.
Ja. Ej, det er jeg glad for, at du synes, fordi det er jo altid med de her afsnit. Man har jo lyst til at holde en 2 timers lang session, både med dig i dit horoskop, og have en 2 timers lang how-to-homopati. Mm. Og så skal det hele lige passe ned i en pose, ikke? Så det er jo det, der er kunsten.
Ja. Men tusind tak for at invitere mig.
Ej, men tak, fordi du havde lyst til at komme.
Ja. Og tusind tak til dig, der lyttede med derude. Vi håber selvfølgelig, at du også har nydt det lige så meget, som vi har. Og vi glæder os meget til at lyttes ved igen om en uge.